nu.
Aftens udsendelse skal handle om nogle af de refleksioner, vi har gjort os efter vores undervisning, eller vores shiur, vores lektion, som vi har med vores overrabiner, Jair. I til at reflektere yderligere ud over det, vi har gjort i timen, der sidder vi Olga, Tippi, og mig selv, Shanna, og i teknikken, så sidder du også her, Abraham, og du har også lov til at reflektere, hvis det skulle komme så vidt. Jeg vil begynde med at læse et lille afsnit her fra en bog, som hedder Tænkt og talt, og det er faktisk af vores overrabiners oldefar. Og det er fra en artikel, der blev skrevet i Aarhus Stifttiden den 9. januar 1966. Jeg vil læse den til det, fordi den kommer lidt ind på noget af det her med forholdet mellem Gud og mennesket. Han skriver sådan her, eller afslutter sin artikel sådan her. Mennesket, dette paradokse væsen, der er skabt af Gud, men er ham til lige bestemt til at være skaber, til at fortsætte og fuldføre det, der i sin tid blev begyndt, men som intet er, hvis ikke menneskets evne og flid kommer imellem. Solens, luftens, vandets og jordens kræfter er uden virkning på sædekornet, hvis ikke det skabte menneske skaber muligheden for kornets vækst ved at pleje og pløje jorden, ved at meje og tærske og male og ælte og bage, og hvad der alt er for gøremål med enhver ting. Og når vi tager udgangspunkt i det her, så var det fordi, at vi var nået til Josef i vores undervisningslektion der. Og så står der, på et tidspunkt er han jo nået i nød, Josef, han sidder i fængsel. Han er blevet fængslet efter tiden hos Potifar og mor. Og sidder der så to andre fanger. Det er nogle af faraos meget betroede medarbejdere, og de vil gerne have ham til at tolke nogle drømme. Og så siger han sådan her, det er ikke mig, der kan tolke, fortæl mig jeres drøm. Og det sker igen senere, da farao beder ham om at tolke. Han siger, det er ikke mig. Han siger faktisk, det er Gud, der tolker. Det siger han også første gang. Lad mig høre din drøm. Så det er faktisk udgangspunktet, det er det her med, hvad betyder det her med Gud hjælpe dig, og det er noget, vi har diskuteret. Hvordan kommer det ind, og hvad betyder det egentlig? Og vi sidder altså nogle stykker her, som hvor ordet nu er frit os imellem.
Jamen, hvis vi tager citatet fra Marcus Melchior, så vil jeg spørge, om den koncept forpligter os som mennesker. Og hvis det gør, fordi som Marcus Melchior siger og skriver, det er noget, som er noget, der komplementerer Guds skabning, hvis ikke mennesket selv tager initiativet, hvis det drejer sig om at plåge jorden, om at gøre ditten og datten, så kan du godt sige, at det, som Gud skaber, ikke har nogen mening, med mindre det bliver bearbejdet af menneskerne. Og på den måde, det er noget, vi snakkede om, hvad betyder det, når man siger, når Josef siger gang på gang, det er skrevet om Josef, Gud være med dig. Altså, det giver noget fornemmelse, at Josef er en heldig mand, fordi Gud er med ham. Og vi snakkede lidt om, hvad betyder det, Gud med dig?
Ja, Gud være med dig.
Ja, Gud være med dig. Ja. Virker det også på en som Tippi måske, som ikke tror på Gud?
Hvordan virker det?
Eller hvordan?
Ja, men den
på den måde får du lov at sige noget.
Ja, men tak. Men den citat er interessant, fordi den starter med en postulat, at Gud skabte mennesker. Og når du går ud fra den postulat, så har man den med tro på Gud og på hans virker, og hvad det forpligter mig. Men hvis du ikke tager den som givet, eller snakker om den Big Bang, eller alt muligt andet, som gjorde, at vi er her i dag på jorden, og udlægger jorden, så, og Gud er slet ikke et billede, Så alt snak om Gud er for mit vedkommende, det er litteratur. Og derfor er den, og det igen, vi kommer måske ind, min personlige historie gjorde, at jeg tænker på det, mit faglige historie. Det er meget interessant, men hvis...
Jamen skiller du ad her?
Hvad?
Mellem din personlige og din faglige personlige.
Men,
prøv lige at sige, for det er fint. Prøv at komme med det i den her sammenhæng.
Ja, men den sammenhæng med mit bedste forældre, som var meget religiøse, og de gik i røg i Auschwitz, det jeg ved ikke, hvor det er henne, i Holocaust, og moren, som var meget ung. Og så det vil sige, jeg voksede ind i et omgivelse, hvor det kunne næsten ikke være rigtig at tro på nogen, som kunne give nogen lov til at være så ond. Så jeg ved godt, at man kan snakke om, hvor er ond, eller hvem er ond, eller Gud er god, men god, nej, tov. Gud er god, men ondskab ligger et andet sted hos djævlen måske. Men det er sådan igen, vi kommer mange. Men den følelse at vokse op i et sted, hvor du tænker, at mennesker var så onde, og det skabte en væsen.
Men hvad synes du, der er forskel mellem det, ligesom Igal han tydeligt gør her, og der som står her hos Markus Melcher, altså fra citatet?
Jeg skulle lige præcisere det, hvis jeg må.
Ja, det må du meget gerne.
Fordi det spørgsmålet er, hvem har skabt jorden? Om det er Gud, om det er Big Bang? Spørgsmålet, som jeg har stillet, var, giver det mennesket noget ansvar at dyrke det, som er skabt af hvem som helst, for at gøre det til et eller andet positivt for menneskerne. Er det jeg siger, at Guds hjælp kan kun forstås efter, hvad Markus Melchior skriver og mange andre siger. Gud hjælp kun igennem mennesker. Og det er derfor, jeg siger, hvad forpligter det os?
Jamen, hvis jeg lige må prøve at føje lidt til her, at det er ligesom om, at det er en forlængelse af det, du siger med, at der ligger vel en forpligtelse i at videreføre eller viderebearbejde, færdiggøre og udvikle det, som vi har fået. Og så kan du så sige, nogle gange sker det modsatte, altså at man ikke fylder, altså forpligtelsen, den er åbenbart hos nogle personer og nogle bevægelser og nogle tidsalder, at er den non-existent, for eksempel når du spørger, jamen hvordan kan nogen så onde, som er blevet skabt af den selv samme? Jamen på det her tidspunkt kan du sige måske, jamen er det her, hvor Gud har sagt, så nu skal I altså gå videre med det her, I har fået det her færende, ligger der en forpligtelse i det? Men, sådan hører jeg dit spørgsmål.
Men i den meget, meget ideelle verden, den billede, de tegner, er rigtig. Men man bruger jo Gud til at retfærdiggøre alt mellem himmel og jord. Og når du spørger en meget ortodox jøde, hvordan kan han forklare Holocaust? Og det er ikke fordi, vi skal være for mig til den i Holocaust. Men den, og for andre ting, som er ikke særlig rare, så siger jeg, vi kender ikke Guds, eller Guds veje er uransagelig. Det vil sige, vi som mennesker kender ikke, og derfor kan det forklare hvad som helst. På den ene side, på den anden side, religion. Og jeg ved godt, tro på Gud er ikke nødvendigvis det synonyme i religion, men religion bruges og misbruges til sådan en grad, at Og det hellige, altså nogen siger, at kommunismen var også brugt til det, men kommunismen var menneskeskabt, og derfor kunne det leves om af mennesker. Gud, på mange måder, og måske fordi jeg voksede op i Israel, hvor man kunne se, hvordan religion og Gud bliver brugt også politisk. Så derfor er det endnu mere forstærket mit lidt tilbageholdende i forhold til det, du skriver. Men det filosofiske, det er meget interessant, om vi tror på mennesker, som kan skabe, eller man skal have et eller andet eksternal kraft, som dominerer, eller det er det.
Olga, hvordan ser du det her? Nu har du altså
utrukket. selv var utrukket?
Ja, altså hvad, når vi nu snakker om det her med Guds skaberværk, og hvor meget, hvad er det her med at være Gud, være med dig? Hvad indebærer det?
Dig, ja. Altså, hvis jeg nu
skal vi også lige fortælle, hvem du er, ja. Fordi du har jo så en lidt anden baggrund.
Jeg har meget anden baggrund.
Ja, men så prøv lige at sige en lille bitte smule, så vores lyttere kan så få en...
Jeg har mit yellow card med.
Ja.
Og du kan præsentere mig. Du kan prøve at læse.
Men hvorfor vil du ikke? Okay. Det synes jeg er mere spændende.
Altså, mit navn er Olga.
Men nej, du behøver bare sige, at dit navn er Olga. Og så fortæl, hvad du har for en baggrund.
Jeg har en baggrund til, at jeg blev født i Sovjetunionen i 1981. Så jeg er 40 år. Og jeg kom til Danmark for... Jeg kan ikke huske. For 14 år siden.
Nå. Jeg ville have sagt 20 år siden. Eller
20 år, nej. jeg var i slutningen af 20'erne. Og jeg læste teologi og arbejdede som sognepræst og migrantpræst. Altså i Dansk Folkekirke.
Ja.
Og på min mors side har vi jødisk baggrund, må man sige. Så... Ja, faktisk i Sovjetunionens tid var vi slet ikke interesserede for religionen stort set. Og der begynder jeg at interessere mig mere og mere, også for jødedommen. Så det er et udtryk, Gud være med dig, jeg synes er meget afgørende. Fordi det ser man faktisk i begyndelsen af den kristne gudstjeneste. Det ser jeg som det første, Herren være med jer. Og så er det meget interessant at tænke på, hvad det betyder.
Og hvad tænker du der?
Hvad tænker jeg der? Altså, hvis man sådan går down to earth, hvis jeg har nu en ven eller veninde, og de skal tage afsted, og hvis jeg skulle sige til dem, Gud være med dig, hvad er det, jeg mener, når jeg siger det? Jeg mener selvfølgelig noget godt, så noget beskyttende, og noget, at de skulle være på den rette vej, og ja, de ikke er alene i verden med alt det onde, der nu kan ske med dem. Som for eksempel for Josef, fordi du ved, det gentages igen og igen, at Herren
er med ham.
At Gud er med ham.
Eller han kan lide ham, Gud kan lide ham.
Hashem med ham, og han kan lide ham. Og det er ligesom sådan noget, at læsere, de sådan ved, at alt vil ende op godt. På en eller anden måde, den gentagelse. For mig, det betyder det her, men det kan betyde også mange andre ting.
Altså, du siger, at det, der står så mange gange, det giver i hvert fald læseren en fornemmelse af, at det skal nok gå. Det skal nok gå.
Det skal nok gå, fordi du ved, vi får, altså det gentages, tror jeg, ja. Nu, så længe jeg kan huske den tekst, det gentages i steder, hvor han har det værst. Og du ved, hvor man tænker, okay, det kan gå virkelig galt, men så får man den der overbevisning. Men jeg så tænker selvfølgelig, når Tzipi siger om det der mest onde side i livet, og det overbevisning, du ved, at Gud er med dig, selvfølgelig det kan virke lidt kynisk, altså på en måde. Og det kan virke sådan...
Prøv at komme lidt mere ind på det.
Altså, jeg kan gå, altså den bog, der har gjort den største indtryk på mig, da jeg var ligesom måske sådan 15 år, så fik jeg en bog af Primo Levi. Og det var den, jeg har læst og læst, altså det var en enkelt sætning, hvor han siger med meget stor overbevisning, hvis Auschwitz eksisterer, så er det ikke muligt, at Gud eksisterer. Og du ved, hvad kan man sige? Du ved, hvis mennesket, som gennemgik noget helt forfærdeligt, med overbevisning, siger det til mig, og det var, jeg vil ikke tørre at gå i clinch med, altså sådan at modbevise det, men det jeg ville gøre.
Er det der, du mener, at kynismen kommer ind? Jeg skal bare lige finde ud af, at du sagde, at jeg brugte ordet kynisk.
Ja,
vil det være kynisk at sige?
Du ved, som for eksempel, hvis der står et menneske, som hvordan man skal sige, hvis livet gik mere eller mindre ok, du ved, altså et trygt land i et trygt miljø, ikke? Og stå og tale med et menneske, eller du ved, efterkommer af folk, som har oplevet noget helt forfærdeligt. Og de har ret til at sige det, og det er med rette. Så jeg vil ikke tørre at, du ved, at stille mig op, og du ved, hvordan man skal sige, og kritisere det. Men det jeg vil gøre, ved du hvad jeg vil gøre?
Nej.
Og det vil jeg gøre ikke med ord, men inde i mit hjerte, så vil jeg ønske så meget, at på en eller anden måde, altså, Gud skal trøste dem, eller kunne lindre det, eller forløse det, gøre det bedre. Så.
Jeg vil bare nævne her, når Auschwitz er nævnt, som et ligesom decideret ondt i verden, så vil jeg tro, at det befrier os ikke fra den forpligtelse, fra den et eller andet trang til at gøre, hvad vi kan med den gave, som vi fik. Verden er som en gave, med mindre vi gør noget ved det, så dur ikke gave ikke. Så på den måde synes jeg, at man kan altid komme tilbage til Auschwitz og sige det, og nej, hvis mennesker kan være så onde, det er ligesom befri os fra at tænke noget godt. Jeg vil sige, at den modsatte. Det som sker den onde i verden, jamen, det er ikke altid vi med vores private omgivelser kan forhindre det. Men vi kan altid tænke positivt om de forpligtelser, som vi har som mennesker. Og det synes jeg ikke står imod den onde i verden.
Ja, Chibi.
Ja, det er sådan meget interessant, du nævner Primo Levi, som jeg synes er en fantastisk forfatter, og mange lærte om Auschwitz gennem ham. Men jeg kan på indskud en lille bitte privat historie. Min mor, som var sagde til det gennem koncentrationlejre, og når hun fortalte om koncentrationlejre, en ting, da hun mistede sit mor og lille søster, men en anden ting flere gange, næsten hver gang hun fortalte mange gange, fortalt om nogen som hjælp. At tysker, som så hende, og hun var nok lille og smuk barn, og han en dag kom med noget brød sandwich, som var pakket i papir, og lavede sådan, hun kunne se det, og det var, hun har taget det og delte mellem sin mor og lille søster. Og den historie med, at i den værste situation var der også mennesker, som handlede. Og det, for jeg tror, det er en af de største måske sætninger, som ligesom du citerer Primo Levi, jeg citerer min mor, som fortalte, at mennesker kan være mennesker i de værste situationer. Og det, jeg tror, det gjorde mig til, hvad jeg er. Altså tanker, som ikke siger, vi forpligter os, men den pligt kommer, fordi vi er mennesker. Fordi, og det er derfor, i mit univers, behøver ikke højere magter, men tværtimod næsten menneskelige magter til at.
Men det, jeg synes måske heller ikke, at det behøver at være så modstridende, bortset fra, at du siger, at der eksisterer så ikke en Gud, og så kan du så sige, jamen det er i hvert fald noget, der kan eksistere her. Men der er også den sætning, som vi kan komme lidt ind på, det er det her med, at mennesket jo altså så bliver skabt med en tilbøjelighed til både at kunne gøre det gode og det onde. Og man kan jo så sige, at det er i hvert fald ikke, det er jo ikke født hverken godt eller ondt, men den har muligheden for både at bedrive noget godt og bedrive noget ondt. Det er i hvert fald inden for jødedom. Og her kan man så sige, at man bliver meget, meget i hele det her holocaust og hele historien. Det beskæftiger i øvrigt Markus Melcher næsten i bogen her. Der er ikke en af hans beskrivelser, der ikke beskriver noget af den ondskab, der også har, at man har overkommet som jøde. Men i hvert fald kan man så sige, altså jøder kan jo altså også blive både det onde og det gode.
Baruch Hashem.
Og her kan man så sige, at vi bliver, at det så betyder det så, at Gud ikke er med, fordi vi bedriver det onde. Altså det er bare den lille, når vi nu tager det her. Det der med forpligtelsen, det du siger, at vi er under alle omstændigheder, fordi vi er nogle etiske, moralsk tænkende mennesker, her føler vi os forpligtet til i forhold til vores medmennesker. Det var det, vi har snakket om, eller det har vi snakket om tidligere, det her med, jamen for nogen er det det, forholdet til Gud betyder. Altså den her rettesnor, at man hele tiden har en eller anden fornemmelse af, jamen hvis jeg holder mig i kontakt, så jeg bliver også, det kan også kalde min samvittighed, hvis jeg hele tiden er i den samtale, jamen så bestræber jeg mig på at vælge det gode. Jeg tænkte lidt på det, du siger. Jamen betyder det så,
Olga?
Olga, betyder det, Olga, at når du siger sådan, som du siger, at det er Gud, der styrer ens handlinger? Fordi det, så vil du jo være, fordi herovre så siger vi, jamen Gud sætter er i gang, sætter, giver dig materialet, giver dig jorden, giver dig himmel og hav og lys, og så skal du altså selv sørge for resten. Hvordan er din holdning? Og nu har du altså både, skal du sige, den jødiske og den kristne, men du fungerer som kristen.
Ja. Og hvor er et spørgsmål?
Spørgsmålet var, vil du så sige, at menneskets handlinger er styret? Fordi altså, det vil så ligge lidt i modstrid med det her, vi snakker her om, at det i virkeligheden er det en gangsætter, og du kan vælge at gøre noget godt eller noget ondt. Altså det er der, du kan sige, du kan vælge at være rigtig ligeglad med naturen. Du kan også putte en masse gift i den. Ja. Altså det vil jeg kalde det onde. Altså ja. Vælger du det? Eller du kan vælge at give den heste lort. Eller noget af pære hedder det. Og så vil det være en form for, hvad hedder det, at opløfte en godhed. Og vælge at sige, at vi har fået det, vi skal gøre det bedste. Vi forpligter os til at gøre det fineste ud af det. Hvad vil du sige der? Forstod du mit spørgsmål? Eller kom jeg for langt?
I don't know. Men jeg ja. Prøver at svare.
Ja.
Altså, om mennesket har frivillighed til hvad?
Til at vælge. Egentlig er jeg meget mere... Ja, jo, det kan du godt sige. Undskyld.
Om mennesket.
Du kan godt. Jo, du kan godt dreje den vej rundt. Jo, bestemt.
Altså, mennesket... det er nu, man skal sige det. Mennesket har mulighed til, hvordan man skal sige, og vælge selvfølgelig. Og de valg, vi træffer i løbet af dagen, der er mange valg, selvfølgelig har vi en mulighed at træffe den eller en anden valg. Og så tænker jeg det, at du ved, at vælge noget godt eller opbyggeligt, selvfølgelig er det valg, vi træffer. Og du ved, at det siger, at mennesket ikke kan noget, så det er dumt. Eller hvad?
Men hvem styrer den valg?
Hvem styrer den valg?
Forstår du? Altså, er det, hvem er det, der styrer,
styrer valg?
Den valg. Er det valg?
Hvem styrer de valg, vi træffer?
Hvor frit valg er vores? Er det der ligger i det spørgsmål? Hvor frit er vores valg?
Hvor frit er vores valg? Det er et godt spørgsmål, og det er ikke sådan, jeg tænker, det er ikke sådan en tydelig svar. Fordi hvis man nu tænker på kristendommen, ikke? Sankt Augustin, jeg ved ikke, om vi kender ham, Sankt Augustin, han har sagt, at mennesket har ikke har frit valg kun til at handle ondt. Så det er den frit valg, han har. Jeg tror ikke på Sankt Augustin. Jeg tror, at mennesket har også, du ved sådan noget, altså, måske ikke helt frivillige, men en frivillige til at vende sig og vende sit ansigt til det gode side. Og se, hvad det vil ske. Du ved, og på den måde måske at tænke på sit liv, eller på de tanker, man har, eller på de handlinger, man så gør i løbet af dagen, i lyset af disse budskaber, man læser i Tanakh, for eksempel. Om hvordan man skulle være i forhold til verden, om modighed, om kærlighed til de andre. Ja. Jeg ved ikke, om det svarer.
Jeg synes, hvis man tænker på at vælge og tage en beslutning, så er definitionen mellem godt og ondt er lidt overfladet.
Ja.
Vi har forskellige behov til at vælge imellem venstre eller højre, om vi tager den retning eller den anden retning. Det skulle ikke være altid noget et eller andet værdi i det. og stadigvæk man skal have nogen mulighed at vælge. Når det drejer sig om Gud, så vil jeg tillade mig at citere en meget elskværdigt menneske, som vi alle sammen kender, Janina Katz, ja, som virkelig skrev noget fint på hebraisk, på dansk. Hun har nok gjort det også meget pænt på polsk. Men hun sagde noget gang, eller sådan har jeg hørt hende at sige, at hun tror ikke på Gud. Men hun synes, at Gud eksisterer, også hvis man ikke tror på det. Og det synes jeg, der noget, der siger noget om mig selv. Når jeg siger, at jeg tror ikke på Gud, så behøver det ikke at være, at Gud ikke eksisterer. Det måske eksisterer ikke på en anden måde for mig, men den eksisterer. Og der fakt er, at den har eksisterer i så mange tusindvis af år. Så det der med at holde sig til at tage ansvar, det er ikke et spørgsmål, om Gud eksisterer eller ej. Det kommer an på, hvad er slags mennesker vi er. Og jeg synes, at vi er skabt på sådan en måde, at vi er egnet til at tage en forpligtelse, tage en bestemmelse. Også når det drejer sig om at vælge mellem godt og ondt. Men ikke nødvendigvis kun. Der er også mange andre muligheder.
Det som bringer mine tanker til jødisk filosof, eller Hadam, hvor han skriver om arkeologisk sandhed, og hvad kalder han det, ikke en arkeologisk, hvor du har ikke noget til at bevise det, men det har meget stor virkning på os som mennesker.
Virtuel.
Ja, virtuel, ja. Hvor han siger, for eksempel, det er ingen, der kan bevise, at Moses eksisterer, eller ikke engang Jesus måske som person, den person, men de har så stor en influence på vores liv, på vores skæbne, på vores historie, at de har eksistens for sig. Og på den måde kan man sige, at det for længe var egal, siger, om Gud eksisterer eller ej, sådan, som en væsen, der sidder og styrer os, og vi er bare marionetter. Så det er ikke vigtigt. Men det, at vi opfundet et sådan en, som påvirker os, så, det er det vigtigste. Og det er derfor, om jeg tror på det eller ej, det er ikke det. Men at det påvirker mit liv, selvom jeg ikke tror på dem, det er det vigtigste. Og jeg synes,
det er lidt det, som
Janina Katz. Ja, lige præcis. Janina Katz, og derfor jeg tænkte på Hadam, så snakker også om den jødiske historie, og ikke så vigtigt, om vi kan finde noget sten eller efterladenskab i gamle bygninger. Men det, som vi skabte de historier, de fortæller os noget om os. Hvem er vi, når vi har skabt sådan nogle myter og sådan en historie. Og det er også igen, vi spreder så mange aspekter, men nogen spurgte mig, siger mig, er du mere jødisk eller mere venstreorienteret? Så siger jeg, ja, men det er sådan.
Hvad igen, svarer du?
Jeg svarer, at jeg er venstreorienteret, fordi jeg er jødisk. Jeg har ikke valgt at være jøde. Jeg er født jøde by definition, så videre. Jøder med mit historie, mit skæbne og sådan. Og det forpligter mig, og derfor er jeg venstreorienteret. Altså igen, uden at jeg ikke den politik i Israel. Men den tanke om mennesker og forpligtelser af mennesker over for andre mennesker. Og det er derfor, jeg kan ikke sige, at jeg er mere det ene eller andet. Jeg er sådan på grund af det. De ting hænger sammen, fordi de forpligter hinanden. Sådan føler jeg det.
Ja. Olga.
Men jeg synes, at Igal har sagt noget, som jeg tænker nogle over. Det har sagt, at i princippet, at jeg tror på Gud eksisterer, men jeg tror ikke på Gud. Og så tænker jeg på, hvad vil det betyde for dig, hvis du har sagt, jeg tror på Gud? Hvad betyder det så? Altså, hvad er forskel på at tro, at Gud eksisterer, og at jeg tror på Gud? Fordi, som jeg har forstået det, begge to siger, at I tror på, at Gud eksisterer. Hvad er så forskel? Altså, hvis man tager det der ord, eksisterer, så bliver det bare, jeg tror på Gud. Altså, det der var forskel?
Altså, det var citat fra Janina Katz.
Men du siger, at du er med på det. På det
ja, sted. Jeg synes, der er noget logik i det.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg tror eller ikke tror. Der har logik i det, fordi verden eller eksistensen er langt større end det, som jeg kommer med. Altså, min lille verden er en ting, men hvad er det i forhold til den størrhed, som vi konfronterer med? Så på den måde synes jeg, at det betyder ikke ret meget, hvad jeg tror på, om Gud eksisterer eller ej. Det er det, som sådan forstår jeg Janina Katz, at der er nogen større end os selv. Og det er der også, hvis vi ikke tror på det, så på den måde vil jeg forklare
det. Hvad ville det gøre for en forskel, hvis vi fik at læse om Josef, hvis der blev sagt om ham, at det sagt om ham, at Gud er med ham? Og hvis der ville blive sagt bare, Herren eksisterer, Gud eksisterer i stedet for. Hvad så for forskel vil det gøre en tekst? Kan I forstå mig?
Vil der
ja,
være,
jeg forstår hvis, mig rigtig vel, ja.
Forskel vil der være bare, hvis det står, Josef var heldig.
Næh, du siger noget andet.
Og derfor lykkedes
altså,
det ham.
Vi læser tekst om Josef, at han har det svært, og han er i fængsel og så videre.
Ja, han går op og ned, ned og op.
Ja, ja, og så står der sådan i en sætning.
Hver gang.
Men Gud eksisterer. I stedet for,
at Gud kunne lide Josef.
Gud er med ham. Og så hvis man bytter, altså kan du se, hvad jeg mener? Hvis man sådan tager den sætning ud, altså, Gud er med ham, erstatter med
Gud eksisterer.
Men Gud eksisterer.
Bibelforskerne har virkelig sat spørgsmål om, hvor meget kommer der Gud i billedet, når man fortæller Josefs historier i Egypten. Fordi han bruger det næsten ikke som en troende, men som du nu stiller den, at det er noget, der hjælper ham at være heldig, eller noget af den slags. Han er ikke den troende figur, som man kan se hos sin far, Jakob, eller farfar, Isak, eller bedstefar, osv. De er troende. Men Josef, det tager ham tid til at være troende. Men altså, jeg synes ikke, det er så relevant. Jeg synes, det er relevant for os langt mere, end det er relevant for Josef. Og derfor synes jeg, at tage den op i sådan en diskussion. Hvad betyder det, Gud være med dig? Som du siger det hver søndag. Hvad betyder det egentlig?
Jeg tror, at nogle gange, du ved, man forstår, hvad noget betyder for dig, eller betyder i det hele taget, når man ikke har det med. Altså, når du fjerner det her, og Gud var med ham, eller er med ham. Når du fjerner den sætning, erstatter det med bare sådan en sætning, Gud eksisterer, eller bare, der slet ikke står noget. Når det bare går en fortælling.
Ja, hvad så?
Hvad så?
Hvad er din egen tankegang der?
Og min egen tankegang?
Du siger, at det forstærker. Hvad forstærker det?
Det er ikke forstærker, når man
erstatter. Ja, jeg er med på, at du fjerner eller erstatter, ja.
Ja, hvis jeg tænker, jeg prøver at tænke, fordi jeg har aldrig tænkt på det
Nej,
før.
Nej, det er så fint.
Men jeg tænker, hvis der står, Gud var med ham, eller Gud er med ham, så det giver også sådan en, hvordan man skal sige, overbevisning, eller hvordan man skal sige, der følelse, at alt vil ender.
Det er som du sagde før,
ja,
og det vil ende godt, det hele.
Og hvis det står bare, at Gud eksisterer, så det, er sådan, det føles sådan meget indifferent.
Ikke hvis det bliver nævnt igen og igen.
Ja, men hvis,
fordi
men
så vil jeg sige, okay, her er det, altså, ja. Hvis det bliver nævnt igen, så er der i hvert fald en eller anden forbindelse her. Ellers vil det ikke stå så mange gange. Altså, det vil ikke blive gentaget så ofte, som, ja, som det med, at han kan lide.
Men,
han
det,
kan
lide.
Men er det ikke sådan, på jødedom har man nogen den begreb, der hedder asgrapratit, en personlig
relation.
Ja, han skal have det, at han våger over os.
Overvågning.
Overvåger. Så det vil sige, det læser jeg. Det er sådan sjov, altså.
Det er faktisk ikke overvåge, det er faktisk våge over. Altså, ellers, det er næsten det samme, men at våge over, det passer på. Han passer på ham.
Hvad sker det?
Han holder ikke på den måde, men han har øje med, at der ikke skal ske noget, men han ikke... Altså ikke nedkært, men han
måske,
passer på ham.
Ja, vi kan nu udlægge det, hvordan man oversætter ja. Vores dansk. Nu sidder her præst som dansker i deres modersmål. Men det er interessant, fordi det snakker man meget i judum, at man har en personlig altså det,
relation.
Relation ja. Eller med, og hvor vigtigt det er. Og altså meget af den måde, man... Du hører folk, de sidder, før de går i bussen, siger de tvilatter dere. Og det er så mange ritualer, som siger faktisk, at du gør ting netop for at vække Gud, så at hun skal passe godt på dig. Så det vil sige, man har en meget give and take.
Det har man jo, og det er også meget interessant, fordi jeg kommer lidt til at tænke i forlængelse af det, vi snakkede om før med Holocaust, så tænker jeg også på, jamen altså, vi har jo også at gøre med inden for jødedom, at Gud faktisk kan fortryde sit skaberværk. Altså, det kan jo simpelthen, jeg fortryder det. Altså, så du er Gomorra, der kommer ind her, eller det omkring
Noah.
Ja, syndflod og så videre. At Gud simpelthen fortryder, hvad det er, han har. Hvad er det for noget, nogle mennesker? Og der kommer da, vi ved da ikke, om Gud ikke også havde den fortrydelse ved Holocaust, og så kommer jo altså, der sker jo så meget senere hen, som i hvert fald går den anden vej.
Nå, det er derfor, vi har katastroferne og økologiske katastrofer, det er hans straf for os.
Jeg siger det bare, det er i hvert fald, når vi gør det til os, sådan en eller anden, det er jo en udveksling, kan man så sige, og en reaktion, og her siger du også, der er jo også, at Gud forholder sig altså også, Gud kan lide den og den og den, og vi har jo nogle navngifte.
Det er sådan, at det er jødedom, ja. Det er sådan, eller i hvert fald sådan,
siger jeg det. Jeg tror ikke, det er typisk jødisk.
Det er altså, godt,
typisk jødisk er ikke... ikke
græsk.
Altså,
kommer vi tilbage
ikke
til Grækenland?
Og ligesom at gå dybt i, hvad Gud mener. Det vil være tåbeligt for et menneske at tro på og spekulere på, hvad er Guds vilje, og hvad er Guds tankegang. Det er ikke det, det drejer sig om, Tibi.
Nej, nej.
Det er at tage og have den der vejbøn, hvis man nu skal rejse fra et sted til en anden. Det er ikke, fordi man venter på, at Gud vil hjælpe dig at komme safely afsted. Det er ikke det, det drejer sig om. Det giver dig et eller andet fornemmelse, en sikkerhed. Okay, jeg er ikke alene om det. Der er nogen, der ligesom støtter mig, i hvert fald, hvis ikke fysisk, så mentalt, og på den måde hjælper det dig at komme over, hvis det nu skulle være noget vanskelighed på vej, undervejs.
Det er jeg ikke så sikker. Altså dem, som gør det, måske er det meget primitivt, det vil sige primitivt i den forstand, at det er meget basalt, meget basic, at jo, det er den måde at snakke med de højere kræfter til at hjælpe mig at komme.
Så kan du citere professor Leibovic, der siger, hvis du nu ønsker dig en direkte hjælp fra Gud, det er afdyrkelses måde. Det er det lille lim.
Ja, ja, men det
er noget
afgudstyrkelse.
Ja, afgudstyrkelse.
Men det er meget af det, som sker i dag i ritualisering af jødedom.
Rigtig forbudt i jødedom.
Ja, ja, men meget i realisering af jødedom i dag er meget baseret på det. Men igen, vi spreder så mange emner, men...
skal vi have noget musik lige, så vi holder lige en lille pause midt i dette virvar af tanker og refleksioner.
Sarki sarki al halomot zu ani acholem sar sarki ki ba adam amin ki odeni mamin bach sarki ki ba adam amin ki odeni mamin bach יוד נפשי דרור שואפת לא מחרתי על עגל פז כי יוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז כי יוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז ישליך קו להבל ירוממנו בומות יעל לא ברא אבי ימות עובד דרור לנפש פת לדל לא ברא אבי ימות עובד דרור לנפש פת לדל אמינה גם בעתיד אף אם ירחק זה היום אך בו יבוא יישאו שלום אז וברכה לאום מלאום אך בו יבוא יישאו שלום אז וברכה לאום ישוב יפרח אז גם עמי ובארץ יקום דור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור יחיה יאהב יפעל יעס דור בארץ אומנם חי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די שחקי על החלומות זו אני החולם סף שחקי כי בא האדם אמין כי עוד אני מאמין בך שחקי כי בא האדם אמין כי עוד אני מאמין בך
For lige inden vi kommer videre med det gode og det onde, så vil vi lige høre om den her sang, som der er blevet valgt, og det er dig, Tsipi. Olga?
Jeg tænker, Tsipi, hvorfor valgte du præcis denne sang? Og inde i pausen, så talte vi om, at det er faktisk den sang, du vælger os til at spille til, undskyld at sige, din begravelse.
Ja, det er mig, der sagde
det.
Ja. Det er mig, der
sagde men det haster altså, ikke, vel?
Nej, det haster ikke.
Men jeg har tænkt, når man vælger noget til begravelse, så er det noget, der har en stor betydning for en. Og jeg tænker, hvorfor?
Ja, men jeg tror, jeg giver ikke en par år for at sige
tak,
noget om den sang.
Nej, men først og fremmest, lad os sige, at det er Arik Lavie, der synger, og det er Shaul Tjernichovski, en meget kendt digter, som har skrevet ordene. Og det er faktisk en sang, der går ud på om drømmene. Vær glad for at drømme, fordi det er også noget, som jeg drømmer. Og vær glad, fordi jeg tror på mennesket. Jeg tror, så længe jeg lever, jeg tror på dig. Altså på den måde, det er ligesom pakker det hele, som vi har prøvet at snakke her sammen. På en meget fint og elskværdig melodi. Jeg synes, det er det, der tegner lidt af, hvad det drejer sig om.
Men det var lige præcis derfor, at hver gang jeg hører den sang, ja. Tænker jeg, han har simpelthen skrevet alt det, jeg tror på. Altså, du kan, og der siger, sarki, det betyder griner mig, eller det, du kan grine
mig.
Ja, men det kan fortælle, det er også gerne, du må gerne endda grine, at mit tro på menneskehed. Og han har skrevet det i 1800, eller begyndelsen af 1940, men det var nok unge ting også dengang. Og han stadigvæk har stor tro, at det, som vil redde os, det er menneskehed. Vores. Og derfor jeg synes, det vil være en sang, som jeg, ja, jeg kan ikke sige, jeg vil være glad, fordi jeg på den tidspunkt ved jeg ikke, men det er den sang, jeg skriver ned, at det er den, jeg vil gerne synge, nogen vil synge til min begravelse, fordi det tegner mig.
Hvordan?
Ja. Hvordan siger du, Olga?
Hvordan, og så det der, jeg tror på menneskelighed.
Ja, jeg tror.
Og hvad det betyder, menneskelighed?
Det altså betyder det, at i sidste ende, alle vores valg er baseret på vores, at vi er mennesker, og det er derfor, og det er kun de, hvad vi spiser, hvad vi drikker, det har et etiske og moralske valg og betydning, og det, og det styres af mennesker, det styres for mit vedkommende, for mit måde at tænke på, det styres ikke af nogen andre magter end den opdragelse, det kultur, vi lever og så videre. Ikke alt, du vil sige.
Jamen, jeg vil bare nævne, at du har lige sagt, at det vil have skrevet omkring slutningen af 19. århundrede, begyndelsen af 20. århundrede. Og det var på den tid en meget vanskelig tid for jødedommen. Ja. Snakkede om pogromer i Rusland, i Ukraine, altså de østeuropæiske lande. Og jøderne begyndte lige at drømme om et land for deres egen. Og så kom den sang som en udfordring, opfordring, som en trøst til en meget vanskelig situation. Og det mener mig, Janne, måske også mener det også dig, om talen, som vi har hørt i går, eller under stenafsløring for Bent Melchior. Og der sagde Michael Melchior, Bents ældste søn,
og Bent Melchior, som jeg døde for et år siden i går.
Han citerede, hvis du kan huske, Jesaja kapitel 50, 52, hvor der står, hvad hedder det nu?
Fodtrinen, eller?
Ja.
I bjergene?
Nu pludselig kan jeg ikke huske, men er det nicht mehr ura glæha med var ser Mashmia shalom umevitov. Altså, nu er der den budbringende, som bringer fred og bringer god. Og det blev igen skrevet af Jesaja i en meget vanskelig tid for israeliterne efter udlæggelsen af templet i Jerusalem. Stor del af befolkningen er i diaspora allerede i langt. Og så kom det den vision, der snakker om fortiden.
Nej,
fremtiden, ikke? Eller være ikke at være deprimeret. Og det siger også her, sarki. Altså, der er stadigvæk fremtid for det jødiske folk. Jeg mener den bare, nu snakker vi om Markus Melchior, nu nævnte vi også Bent Melchior, og også Michael,
og Michael,
som er Jesus far.
Så det er fire generationer af overrabbinere, faktisk.
Men jeg synes, det siger noget godt om håbet.
Ja, det er en sang er meget lang, men han siger, han tror også på venskab. Men og så siger han til sidst, selvom jeg måske ikke nå opleve det, men de blomster på min grav vil blive til et buket. Altså alt.
Tibi, anachotimata b'chayim, lo metim. Vi vil gerne have dig som levende, ikke som døde. Som døende.
Nej, men nogle gange tanker, altså om vi tror på Gud eller ej, det er måske underordnet, men vi behøver ikke at tro på døden. Det kommer af sig selv. Så det er måske ikke sådan.
Men synes du, at Gud er særlig knyttet til døden?
Nej,
har du en sådan
ikke,
en forestilling?
Ikke mit, nej, det er ikke mit, altså jeg dem der som har fornemmelse, det er vigtigt at leve godt, altså godt, nu snakker vi ikke om materielle ting, men leve ansvarlig og
vælge det gode, som jeg kommer lidt på
vælge det gode, men igen det, man kan, fra nu til alle vi snakker om, hvad er gode, men visse ting
hvad det er der altså ikke tvivl om, hvad der er godt og hvad der er ondt,
visse ting er der ikke noget tvivl, men så mange andre ting er knyttet til så meget, så jeg synes, det er tvivl, hvad jeg godt og
det fordi... kan jeg ikke. Jamen, det vil jeg godt lige være sød. Det vil jeg godt snakke mere om, hvad der, om der er tvivl på, hvad der er godt og der er ondt. Det kan godt være, at det er onde
for
mig.
Hvem siger, der er tvivl om det?
Det, du sagde, at det kan være så meget forskelligt. Der kan være så meget imellem. Det sagde du for lidt siden.
At vælge imellem. At vælge imellem betyder ikke altid at vælge imellem godt og ondt.
Når du kan vælge noget semi-godt.
Jamen, du kan vælge jamen, på, på et
ja,
eller andet.
Ja, men så har du valgt noget semi-godt.
Men okay, kom med din idé.
Jeg er helt sikker på, at vi hver især ved, hvad der er godt og hvad der er ondt. Det er i hvert fald, jeg, det kan godt være, at det onde for mig ikke er det samme som det onde for dig. Men jeg ved helt, er helt sikker på. Hvis ikke jeg ved det, så skal jeg have rigtig god hjælp til det. Fordi så kan det være, at jeg havner et eller andet kedeligt sted. Men min overbevisning er, at der ikke kan hos den enkelte, hvis man spørger sig, det er jeg gør nu her, det jeg gør her, jeg ved om det. Så kan du så sige, der er, det står også her, det er lidt senere, at der er brug for, når man er vokser frem, at når man har brug for, ligesom at skulle handle i begyndelsen, har man måske nogle gange brug for Guds lov. Og så snakker vi lidt om, jamen hvad siger, og det er jo sådan mere en etisk tankegang. Hvis jeg så siger, jamen hvad, hvornår er det her godt? Hvis man snakker nu, hvis vi er tilbage igen, det her, kan man godt nogle gange stjæle, er det i orden for eksempel? Ja, det er nogle gange, at det er i orden at stjæle. Det kommer lidt an på, fra hvem og hvornår og hvor.
Så alt det er relativisering.
Ja, men altså det er fordi, vælter livet, altså livet er det vigtigste. Hvis du stjæler fra en døende, så er det ikke noget, der i, hvad skal vi sige, i ren etisk lovgivning vil blive bedømt negativt. Jamen, det var blandt andet apropos, hvis vi nu snakker om holocaust. Er det jo nogle af de etiske spørgsmål, der har været. Altså hvis der ligger en med et stykke brød, og man kan se, at pågældende er på det aller yderste, og du har en chance for at overleve, hvis du tager det stykke brød, så er det ikke noget, der vil blive fordømt, fordi du har valgt livet, du har sørget for, at der ikke er to, der dør, men at der kun er en, der dør.
Du kender det godt fra Talmud. Der er meget berømt, meget berømt fortælling i Talmud. Om to, der går i ørken med en kande med vand i, som kun kan nå for en at overleve. Skal de to dele den vandmængde, sådan at de to laver måske længere, men dør til sidst? Eller skal en, der holder vandbeholderen, drikke vandet alene og overleve?
Kom frem.
Og det er en meget sådan etisk, ikke så nemt en diskussion, men der er ikke mindre end Rabbi Akiva selv, der sagde, dem, der holder vandet, skal først sørge for selv at overleve. Og han har baseret det på, Ve'ahavta le'reacha kamocha, elsk din næste, som du elsker dig selv. Og det betyder, at først kommer der ve'ahavta. Det vil sige, at du skal først være ligesom
i stand
og elske selv. Og så, når du har gjort det, kan du også hjælpe den anden. Jeg ved ikke.
Altså, du kunne også vælge at sige, jamen, jeg giver dig vanddunken, så du drikker den, og det er jeg er den, der stiller skoene. Altså,
men
det
er også, kun én altså, kan
ja,
overleve.
Ja, netop, det er kun den ene. Men altså, jeg kommer sådan til at tænke på det her med i flyveren, hvis det er, at der kommer, hvad hedder det, dårligt, manglende ilt i flyveren. Så skal du sørge for, at det er jo sådan noget, en spontan, din mor vil straks give sin baby et eller andet på, men det kan være, hun falder sammen, før hun har nået det, så hun skal skynde sig at tage sin ilt suger på først, før hun giver
som
baby.
Iltmaske.
Sure. Iltgiver. Hun skal sørge for at give sig selv ilt. Få ilt selv, før hun kan give den lille. Men ja.
Men jeg tror, det er som mere teknisk end moralsk.
Det er helt sikkert, det er kun teknisk, men jeg ved ikke, hvorfor jeg... Fordi jeg vil også sige her, at det er interessant.
Men der er moral i teknikken.
Ja. Ja, altså moralen, der kan godt sagtens være. Men jeg vil sige, den moralske interessante her med Akivas svar er jo, at altså, i hvert fald er pointen er, at hvis du kan save one life, er det simpelthen bedre, end at I begge to lever de dage ekstra.
Absolut.
Og det er jo det, altså, det vigtigste er simpelthen, at du sparer det ene liv. Nu ved jeg ikke, Olga, har du, hvad synes du om det her? Altså, det er jo en tankegang, jeg tænker, det, at du kender.
Om den etiske diskussion?
Ja. Om de to i ørkenen?
Ja, for eksempel om de to i ørkenen, eller det her med at sige, jamen altså i worst case, altså det der, vi snakker om det gode og det onde, så vælg da det gode, eller vælg da livet, eller vælg, du har tilbøjelighed til.
Ja, du kender bogen, som Bent Melchior skrev, ikke?
Så vælg da livet.
det her citat, ikke? Ja. Hvad hedder det? Så derfor, hvad har du af tanker om det her med, at man altså i visse, hvor det at stjæle, det er simpelthen forbudt. Det er forbudt at stjæle. Men altså, der kan være situationer, hvor det at stjæle, ligesom der kan være situationer, hvor du kan spise gris. Du kan lade være med at holde shabbat, hvis du skal hjælpe en, der er ved at dø. Ja. Det er meget vigtigt at få det sagt, fordi det hører man ikke så sjældent, altså, at der er en kristen forestilling ja. Om, at der blev sagt til Jesus Kristus, at han ikke måtte hjælpe en, der var meget, meget syg på en shabbat. Og det er meget forkert. Det er et forkert citat, fordi det er fantastisk vigtigt, at man hjælper den døende, og det overgår, altså det at bevare et liv, overgår selv overholdelse af shabbat. Og det samme, hvis den døende kan leve videre med at have spist et stykke flæsk, jamen så er det altså også noget, der overgår de der bud.
Eller få en blodstransfusion fra
en gris. Eller hjerte fra en gris.
Eller, ja.
Gris i hjerte, som man kunne få.
Eller insulin, som udvinder den.
Ja.
Hjerteklap.
En hjerteklap, som er en griseklap.
Nå, men du vil gerne læse...
Jeg vil bare lige...
Du har svaret på spørgsmålet.
Nå, har jeg selv.
Du har svaret. Du stiller spørgsmål, du svarer på spørgsmål.
Hvad synes du om det? Og jeg er sød,
hvad
nu
sød om det svar. Men jeg er enig.
Nå, men det er interessant, for eksempel, var kristendom.
Om hvad?
Om den ved mellem etiske valg.
Etiske valg, altså du ved, ligesom ser man det der Gud i detaljer? Eller hvad man er i detaljer nu? Man siger enten Gud eller djævel, eller hvordan det er. Altså du ved, hvis der er to mennesker i ørkenen, ikke? Og en flaske vand, ikke? Så jeg tænker, det kunne være, altså vi kender ikke de detaljer, måske den menneske, der vælger at drikke den vand, at det er den stærkeste, så den kan trække det svageste med. Så det betyder ikke nødvendigvis, at en vil dø. Så du ved, der, hvad gør du, når du for eksempel, når du har den der mulighed til at vælge. Og jeg tænker, det der ved at stjæle, det kommer, hvis du stjæler bare, du har ret meget, og du stjæler bare for at stjæle, eller for, og du ved, for at få noget til, men hvis du stjæler for dit barn, ikke? Altså for dit sultne barn, så er det da helt okay, synes jeg. Altså det kommer på kontekster. Altså, hvad er det, man vælger at gøre? Og det der at tro på Gud, eller det er også at tænke. Det er i den grad at tænke. Fordi det er tit, når jeg taler med mennesker, når for eksempel fortæller, at jeg tror på Gud, eller de vidste, at jeg læste teologi, det er tit, hvor folk sagde til mig, ej, dem, der tror på Gud, det er dem, der ikke kan tænke selv. Og det er så vanvittigt, fordi det der at tro på Gud, det er faktisk, det betyder at tænke i den grad. Du ved, over de valg, man træffer, over hvordan man overledes man forholder sig til livet, og ja, nogle valg, det kan være ret svære. Og jeg vil ikke gå så langt som forventet, ikke? Men som for eksempel for ikke så lang tid siden, jeg talte med en kvinde fra Filippinerne, som er her i Danmark i et meget vanskeligt ægteskab, hvor hun er udmyget blandt andet seksuelt, og det er valg. Hun skal træffe. Hun har et barn her i Danmark, så hun risikerer for, altså hvis hun, du ved, disse valg, vi træffer, det kommer på, i hvilken situation man er. Det synes jeg, det er virkelig meget, og du ved, igen, hvis man vender til Primo Levi, ikke? Han taler også om det, om disse valg, han truffer de kasseller. Og du ved, det er i hvilken situation man er, men det er, som Sipi siger, det er vigtigt, i disse valg, man træffer, at forblive et menneske. Og hvordan så man gør det, du ved, det kan man tale rigtig meget om. Så.
Det er interessant.
Ja.
Så tager Markus går lidt tilbage til Markus igen, for ligesom at læse lidt mere om det her med at vælge hvem til gode og onde. Det er det, vi beskæftiger os med her i dag. Ja. Altså han siger, at al jødedom bunder i troen på, at mennesket bærer evnen til det gode i sig.
Ja.
At Gud har forlenet det med vilje og styrke til at gøre det gode, at det for at opnå dette rigtig nok behøver Guds lov, der viser det vejen, men at det på den anden side ikke er i behov for en bestandig udefra kommende påvirkning, der ophæver selvstændigheden i dets moralske personlighed.
Ja, det er meget interessant.
Det er altså hvordan, så, det er, jeg skal lige sige, hvor han der, det er i tidsskriftet Våbenhuset.
Aha.
Og det var i årgangen 1951, hvor Marcus Melcher skriver det.
Ja.
Altså vores nuværende overrabiners.
Og hvordan forstår Olle du det, Janne? Hvad har du forstået af den citat?
Jamen det er lidt, det er sjovt, fordi det forstærker lidt tanken om det her med, jamen altså det er som om, at hvis vi går ind i, at Gud eksisterer, så får vi en igangsættelse. Og sige, her er det, men du behøver altså, hvis ikke du, og du snakkede lidt, Abraham, i pause om det her med, hvad det med det lille barn, som jo tager fra det andet og slår og bider, og jeg ved ikke, hvad jeg sparker, men hvor det, men du kan se, her står der lidt om måske, at for at opnå det, at kunne gøre det gode, altså at kun, jamen det lyder, det skriver Markus, Emilia, at så kan det godt være, at man behøver Guds lov. Hvad er Guds lov? Jamen her må det være, hvad er forbudt, og hvad er ja, ikke forbudt.
Kan jeg forstå det rigtigt? At altså, de 10 bud, vi har ja. i Bibelen, eller som er givet, som mennesker har skrevet, eller Gud
har... Så vi har lige læst
ja, det er vigtigt at have dem. Men det kan godt være, at vi vil opføre os ordentligt uden ja. De 10 bud, men det er vigtigt, at de er der.
Yes, it is.
På et eller andet måde. Det, ja, er det ikke sådan, jeg forstår, hvad han skriver? Jo. At altså, fleste af os vil opføre os ordentligt.
Selvom fordi vi ikke, kan, altså vi har, vi skal vi sige, ja. Vi bærer, hvad han mener så, vi ja. Bærer det gode i ja. Os, men det gør vi jo, vi bærer også tilbøjeligheden ja. Til det gode i
ja.
Os.
Og derfor, jeg kender ikke de tilbud, jeg er nogen, fordi vi er lært, men generelt, det er ligesom også de almindelige trafik, meget anden lovgivning, vil opføre os ordentligt uden det, men det er godt, det er der til dem, som ikke kan.
Ja, som hvor det ikke kommer naturligt ligesom at gå over ja. På den anden side eller sidde i den anden side af bilen eller hvor man nu skal sidde.
Ja, men du må godt spørge, skal man sige du må ikke slå ihjel og du må ikke stjæle, er det ikke noget man forstår uden at nogen siger det?
Det vil jeg gerne lige komme med et fantastisk.
Jamen, jeg skal bare meget kort sige, at jeg betragter religion som en måde at sætte en etisk ramme til, hvordan vi skulle, eller hvordan ville det være bedre, at vi opfører sig. Og vi opfører os. Og for eksempel står der, bifne se vatakum. Du skal stå op, når en ældre herre som mig kommer i bussen. Så skal rejse dig og give mig plads. Og det,
så, er det Bibelen, eller hvor er det, der står?
Det er Bibelen. Bibelen siger det. Vi knæser i var, der kom, hvad har der der?
Knæser
kan. Kan
men, vi, ja, vi får sådan nogle skjorter på, hvor vi kan skrive
det. Nej, men det er nemlig det, jeg vil sige. Ja. Det er en etisk
ja.
Ramme.
Naturlighed.
Det er en etisk ramme. Det er ikke noget, der forpligter dig. Du bliver ikke straffet. Du får ikke bøde, hvis du ikke rejser dig for en ældre herre som mig. Men det er... Det er bedre, og det er smukkere, og det er måske
det gør det et bedre samfund.
Og gør det.
Der har du i hvert fald valgt det gode. Men jeg skal lige nævne et eksempel. fra Israel for mange, mange år siden, hvor jeg lige var dernede. Der var en sag, med en, det var en morsag, hvor en mand havde slået sin hustru ihjel, fordi hun simpelthen havde opnået at få sin egen. De var lige nyindvandret fra et afrikansk land. Og hun havde så fået oprettet sin egen konto, altså pengekonto i banken. Og hun havde så i øvrigt været ned og hæve et eller andet beløb. For ham var det simpelthen altså en katastrofe, at hun havde sådan et eget, hvad skal vi sige, også uafhængigt liv. Og han var blevet så såret og krænket, som det er meget moderne også i dag at blive, at han havde simpelthen slået hende ihjel. Og nu var der så en længere diskussion i den her vis, om man rent kulturelt skulle betragte det, at det var man jo ikke vant til der, hvor de kom, fordi der var kvinderne vant til, at det udelukkende var mændene der faktisk. Så der var ligesom en masse forsvaren havde været inde og undskylde, at hun jo selvfølgelig havde på en eller anden måde vist en selvstændighed, der var meget ubehagelig for ham og krænkende for ham. Og så kommer så hendes forsvar, altså hans anklager, ind og siger, at et drab er et drab. Og det ved alle. Alle ved, at det at slå ihjel, det er
forbudt.
Ikke bare forbudt, men det er
evil. Det er, det kan man ikke det kan man ikke begynde at begrunde med, at man kan godt, fordi det var en stor krænkelse, at hun havde fået sin egen konto. Hun kunne selv gå ned og købe et par sko, for eksempel, hvis hun havde trængt til det. De kunne til at være røde, hvis hun ville have haft det. Det var krænkende for ham.
Men ved du, det er interessant, fordi i Bibelen står det lotirtzach, men står ikke alotarog.
Og sig det også.
Ja, lotirtzach, det er ikke slå ihjel. Og lotarog, det nej.
Du må ikke.
Du må ikke.
Ihjelslå.
Ja, du må ikke.
Nej,
du kan ikke mørde. Lotirtzach, det er ikke.
Du må ikke mørde. Dræbe.
Ja,
mørde.
Ja, men lotarog, det er bare, du må ikke slå ihjel. Og sådan lærer det også. Men så lever vi en konstant. Fordi vi har krig, folk slår ihjel for et godt år.
Bibel selv kommer med masser af fortolkninger.
Yes, it is. Yeah,
yeah. Yeah.
Og det er nok, fordi livet er jo kompliceret enhed. Yeah.
Og der, på den måde kan vi sige, at den er ikke heldig nok til at sige, at vi slet ikke må slå mennesker slå hinanden eller slå dyr ihjel. Så,
det er ikke realistisk.
Men her, det var det, jeg var, der synes det vigtige var, det var, at hun slog på, at man ved godt, hvornår at det var ikke til debat, et mor er et mor.
Yeah.
Det var det altså i virkeligheden, så det du tager en andens liv, og det var den pointe, der lå i, at det ved du godt, når du gør. Det var derfor, vi snakkede lidt om det her, hvornår man ved, hvad der
om den etiske ramme eller hvad.
Ja, ligesom lidt i forlængelse af hvad du siger, altså at man har en idé om.
Men det, hvad høfligheden er.
Ja, men vi har lidt. Altså,
er det en god gerning at rejse sig for en
olden? De eksempler er lidt.
Det synes jeg.
Men jeg tror, det er nogle meget mere problematiske eksempler. Du har et meget, meget, meget syg barn, eller meget, meget syg forældre, og du hjælper dem.
Det var også problematisk for mig, til at nogen har rejst sig for, at jeg skulle sidde ned.
Nå,
ser jeg så gammelt ud?
Ja, men det er etikken, som vi kan. Ja.
Men du er inde på det her med eutanasi.
Ja, lidt præcis. Jeg siger, det er meget mere problematisk, hvor grænsen mellem godt og ondt er. Om du redder den fra en forfærdelig liv, sætter en, fordi du er en, der elsker, og det er kærligheden, der gør det. Eller?
Men du ved godt selv, hvornår du vil gøre det. Det kan godt være, at du så kommer i karambolage med den omgivende samfund, men du vil, hvis du siger, jamen det her, jeg vælger det, fordi det siger min samvittighed mig at gøre. Det byder min samvittighed mig at gøre.
Eller?
Så er du vel også parat til at blive straffet for det. Fordi det vil højst sandsynligt modtage måske en fængselsstraf for at have
slået nogen igen.
Af medlidenhed.
Men jeg synes, det der den etiske spørgsmål, Janne, som du har lige nævnt, det der evne at vælge altid den god frem for den onde.
Du har muligheden. Ikke at du gør det.
Men er det rigtigt, at det kan du bevise det, at folk har den evne at vælge den gode frem for den onde?
Nej, det kan jeg ikke bevise.
Jeg synes, at virkeligheden viser den stik modsatte.
Ja, men det er jo det, vi snakker om. Altså, vi snakker om, at det er jo det, der er tragisk. Og så siger Markus Melcher, og husk nu, at han var overrabiner. Hans morfar var også.
Morfar til
han
hvem?
Siger til Markus, altså, der er en til generation.
Oliver,
det
er
jeg. Nej, det er nu Markus. Markus' altså Markus er også barn af en overrabiner, eller i hvert fald svirse. Der er mange, mange generationer, det er derfor, jeg siger. Så han havde jo Hashem, eller Gud med sig, kan man så sige. Altså han siger jo, at hvis du ikke, fordi er der så mange, der ikke handler eller vælger det gode, så bliver man nødt til at have Guds lov. Det er jo det, han siger. Er det ikke det, jeg læste?
Ja.
Jo.
Men det der var ikke at se. Det giver rammen.
Men at man godt kan, han mener altså så også jo, at man kan godt, hvis man har begået en eller anden noget forbudt, så er man i stand til, og det er også noget af det, er man i stand til at genoprette ordentligheden. Det er ikke sådan, så at man forever er stemplet, så kan man det ved jeg ikke, hvordan kristendom ser på det. Hvad siger du der, Olga?
Det taler vi om det der, om religion, hvad der for mål den har. Og jeg tror der faktisk, det blev meget anderledes altså, i vores århundreder. Jeg tror, at som for eksempel før i tiden, ikke, der var sådan, der var en mening med kristendommen. Det var sådan at tage et menneske og lave det til en, der tror på Kristus, til kristent menneske. Hvor som jeg ser på det nu i vores verden, i vores tider, det er at tage sådan en fuldstændig, hvor man siger sådan noget, nogle gange udyr. Fordi mennesker i vores tider, de er fuldstændig disse rammer. De blev fuldstændig, altså om man er mand eller kvinde, eller hvem man nu er. Du ved, man ved ikke, hvad er godt, hvad er ondt. Det er fuldstændig, du ved, at tage det der, sådan en slags udyr, lave det til et menneske, og derefter lave det til et troende menneske. Fordi det er tit, når jeg for eksempel, den sidste tekst, jeg har haft til prædikenen, der var en tekst om frelsen, om hvor vigtigt det er at blive frelst. Og lige pludselig, mens jeg skrev prædikenen, har jeg forstået, at disse kernebegreber for religionen, også for jødedommen, som for eksempel, du ved, troen, frelsen, evig liv, liv efter døden, for mange mennesker i dag, de spiller ikke nogen rolle. De tænker slet ikke over dem. Så fordi den der liv i dag, den blev bare så meget anderledes, og på en måde, du ved, så meget umenneskeliggjort, at målet for selve, som for eksempel præst, blev sådan et anderledes. Fordi før i tiden, mennesker var tæt på jorden, der var meget bestemte mål med livet, ikke? Mm. Altså, så var det høs, så var det der, så var det der. Du ved, det var meget sådan en lagt op for et menneske. Og nu, som for eksempel, er alt så forvirrende, og der er så mange forskellige stimuli, så man tænker, du ved, det der man får, er der igen, og tale om Primo Levi, er dette et menneske?
Er det et menneske?
Hvad er det, vi får? Så, som for eksempel, før tiden, det var klart, det var sådan for eksempel et menneske, og så var det et formål at gøre det til at tro på Gud. Men det vi får nu, jeg begynder at undre mig, hvad er det for noget? Så.
Janne, jeg går stadigvæk og sidder her og spekulerer, hvad er forskellen mellem Guds lov og landets lov. Det er ikke det samme. Landets lov er du tilbøjelig til at følge efter, også hvis du synes, det er ikke rigtigt. Hvorimens Guds lov, det er noget, der er tilknyttet dit tro. Tror du på det, tror du på Gud, så tror du også på Guds lov. Så det er igen en noget volontær måde at forestille dig. Er jeg med eller ikke med? Tror jeg eller tror jeg ikke? Og det, for eksempel, altså, kan det være efter en vis religion, at det er anbefalet eller en forpligtelse at have en overskæg eller fuldskæg. Men hvis du ikke tror på Gud, så tror du, det er bare pjat. Hvem kan bestemme det, hvis jeg ikke gør det selv? Kræver, at du er troende.
Ja, okay. Nu har jeg lige en tankegang på det, du siger. Landets lov, når jeg ligesom bare siger det lidt, det er ligesom den ydre færden. Det handler om den ydre færden. Det ved jeg godt, at der også er noget af. Men det kan være dig i forhold til anden.
Den til ydre, hvad som helst.
Ja. Mens når vi snakker
om det.
Ja, altså fuldstændig, ikke? Ja. Altså det er noget, eller hvem mindre du vil betale så meget bøde i fængsel, eller hvad du ellers vil. Når vi snakker om det, den etiske lov, så er det jo ligesom en forholden sig på en anden, men det, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Du hjælper mig lidt med det alle sammen. Kan man så se det mere som, det er sådan nogle grundprincipper, som, og det er derfor, du kan sige, derfor behøver du ikke at rette dig efter dem, fordi de behøver ikke at have en stor betydning i forhold til, hvordan du befærder dig i din, på gade.
Ja, det betyder nok rigtig, rigtig meget, når der står, hvad har du eller reacha, eller kabed et avicha ved et imecha. Respekt your father and your mother. Ja. Respekt din far og din mor.
Og hvad betyder så netop det?
Det er jo derfor, det
hvad bliver... Der er ikke noget forpligtelse.
Nej.
Det er en etisk anbefaling.
Og det er jo en, der ikke... Det er, som du siger, det er en indre opfattelse og en lærdom, man har mellem menneskene, og der kommer du jo ind, Tibi. Behøver man at have Gud for at skulle opføre sig ordentligt over for sine forældre?
Ja, det er det.
Altså... Det, no,
ja, men det, jeg vil bare tage tråden fra, hvad Olga sagde, som jeg synes berørte mig, at ligesom vores samfund har ændret sig så meget, hvor før i tid kunne vi både, altså vi kendte de grundlov, fordi vi var opdraget i dem, lige fra den lille stedel, eller jeg har sådan en tanke om Island tit, i deres bøger, det er meget stærk, den basalt tro på etiske, som kommer fra Gud, men den meget hverdagstro, alt baseret, og den måde, det må skrives, fordi det sammenhører mellem mennesker og naturen, fordi den er så stærk, så voldsom natur i Island. Og så måske det, at i dag har vi mistet den selvfølgelige i forhold til de etiske regler. Altså, så sindt som i dag, når vi har en hel diskussion om spis. Det er måske, hvad har spis med Gud at gøre? Det han har det bestemt ikke. Men vi i dag pludselig vågner og siger, noget vi har lavet for 30 år siden, det var forfærdeligt. Men dengang var det fantastisk. Men det var hvor også dengang, tror jeg, vi har mistet den besæl etisk forhold mellem mennesker imellem. Og det gjorde mig så indtryk, at du sagde, jeg har ikke tænkt på det på den måde så meget, at vores samfund har ændret sig så meget, at vi skal måske, jeg ved ikke, om vi skal have præster, eller hvad, men vi skal stadigvæk, vi skal styrke den etisk tilgang til livet. Jeg tror, den er svækket meget, fordi alt er tilladt, og til, på den anden side, alt er relativt, og alt er okay.
Du skal begynde at tro på Gud, Tibi.
Nej, jeg tror ikke, jeg mener ikke, jeg vil leve om på mine besælle, men jeg tror, den snak og tanker om etiske forhold, det skal styrkes.
Ja, men er vi ikke sådan, at vi blev så meget blandet nu? Før var det ikke danskerne, der var danskerne, de kendte hinanden. Nu går der så mange forskellige nationaliteter fra forskellige kontinenter. Og de har forskellige tilgang til livet, tilgang til lov. Og selv det basale lov, som da jeg kom til Danmark, var det også nyt for mig. Jeg måtte også lige lære dem. Og hvis man ikke lærer dem, så laver man måske forkerte ting, som, uden at tænke sig om, at det er forkert, fordi sådan har han aldrig gjort før. Så jeg tror, at samfundet...
Jamen, hvad snakker du nu om, de etiske eller om de juridiske,
de
kan
juridiske,
du sige?
De juridiske og etiske, det går ind i hinanden. Det går ind i hinanden, fordi når du siger, at man skal ære sin mand, sin far og sin mor, så det er måske noget andet, når jeg har det anderledes. Er det ikke forpligtet på den måde, som vi andre føler?
Men det er ikke juridisk forpligtelse. Det er etisk forpligtelse.
Ja, det du snakker om, at det er den etiske lov, og ikke den, hvad skal vi sige, landets lov, som
jamen, jeg synes, det er både landets lov, det er en ting, og så det etiske lov, det er også.
Ja.
Men samtidig er jo loven baseret på Tanakh. Mange af de ting, som dommerne skal vælge eller skal dømme, så går de i Tanakh og siger, hvad står der, og så dømmer de efter det. Min bror har sagt før, jeg diskuterer med ham det her. Han siger, mange af de lover, det er simpelthen baseret
Israel.
På... Nej, ikke kun Israel. Det er jo de 10 bud.
Nej, men også, der er noget af den gamle. Okay. Altså, der er nogle af de ældste love, de er også baseret på...
Men etiske love, er de universelle?
Det er nemlig præcis, hvad jeg vil nok tænke, at de er. Det vil være som mit postulat. Det har I ikke alt sagt, at man skal postulere lidt herinde, ellers er det ikke sjovt.
Hvor er etiske love?
Ja,
jeg vil påstå altså, at de etiske love er universelle.
Men hvor er etiske love?
Jamen det handler om godt og ondt.
Altså om du handler godt eller ondt?
Er fuldstændig banalt godt og ondt, at du godt ved, hvornår...
Når der er noget indbygget.
Det er det, at du ved det skulle... Eller du ved det godt, altså når du overtræder dem. Og det kan, men det er der, hvor vi skal sige, at Markus Mælk så siger, at hvis du ikke ved det, så har du altså brug for en eller anden vejledning. Men jeg siger, hvis vi nu siger generelt, vil jeg postulere, så er der nogen, som måske er blevet i den grad vildledt i opvækst, og derfor trænger til en vejledning. Altså, det kunne godt være mit postulat her.
Ja, men det går vi. Så er vi ligesom for den første citat, som du kommet med, at vi er født med det, fordi vi er skabt af nogle højere magter, som har den etiske patent.
Ja, potent, ja.
Det patent. Ja. Ikke potent. Mm.
Jo, det synes jeg patent. Også, men også potent.
Det kan godt være.
Ja, jeg har noget at sige også.
Ja, så, men det er interessant. Vi går i ringen, og vi kommer tilbage til starten.
Når vi kommer til den første, den der åbningskapitel i Torah, ikke? Altså om skabelse. Altså hvis man tænker igen, hvis man tænker, hvad var mennesket uden Guds, altså Gud puster sin ånd inde Adam, og så bliver det til levende, ikke? Altså, hvad var det så før? Det var sådan et klump lære, ikke? Og så altså, tænker, hvad er mennesket uden, du ved, den der, det menneskelige? Det er det her, der var, altså, hvad er det, man bliver til?
Uden den etiske lov.
Uden
forbindelsen.
Ja, uden, jeg vil sige, at det er Guds ånd. Altså, for mig det der at være troende, det betyder at huske hver dag, at jeg er skabt af Gud, og Guds ånd bor i mig. Fordi hvis, altså, det er bare så simpelt for mig.
Okay.
Fordi jeg tænker, du ved det der, og når jeg, og tit jeg ser, at du ved, at på en eller anden måde, du ved, det der man gør nu, som for eksempel, jeg har for ikke så lang tid siden, jeg hørte på den der israelske mand, Yuval Noah Harari. Yeah. Hold da kæft, man. Du ved, han fortæller om, hvordan han vil komme under huden på mennesker, og sætte en bestemte chips ind i mennesker, for at overvåge dem, for at gøre dem lykkelige, og alt det der. Og jeg tænker, det der, hvad sker der?
Mm.
Du ved, hvad sker der med verden nu? Du ved, det der, at man ligesom prøver, og det der også, jeg tænker, det er det samme som med det der kønsskifte. Det er på en eller anden måde, at man ligesom, man blev født som en mand, man vil gøre det til en kvinde, og alt det der, ligesom det der mennesket nu, i hvor det prøver at sætte dig, i stedet for at skabe et nyt menneske.
Nej, der,
på en eller anden måde, at skabe noget, du ved, det er sådan noget, du ved, det der, og prøve at kontrollere så meget, og prøve at, det der, at skifte selve den måde, man blev skabt for. Hvad er det, man er i gang? Du ved, jeg tænker tit over de ting, fordi jeg ser, der er flere og flere, ja, forsøg på, og du ved, at ændre på det mest essentielle for de køn. Du ved, om man er mand eller kvinde, der er noget meget, som man sådan givet, ikke? Og det er, når man tænker for at skifte det, eller skifte sin udseende tit, ikke? Og disse forskellige, de der kønsoperationer igen og igen og igen og igen. Og sådan, jeg tænker, hvad er det man, hvilken vej vi går? Hvor fører det til?
Jeg er med på det, du siger fuldstændig, ja. Men jeg kunne godt forklare det også ud fra det, som Markus Melcher lige har lært os herovre fra den første side her før. At hvis man nu forestiller sig, at der er et menneske, som er blevet her påbegyndt, ja, som et drengemenneske.
Ja.
Så kan man så sige, at undervejs,
ja,
så opdager det her drengemenneske, kan jo godt fortsætte sig. Nu har jeg har fået min eksistens her på jorden, men nu laver jeg det om, fordi det passer ikke. Altså, jeg tager ansvar for, at det ikke lige var den gave, der var den største. Nu skal jeg befinder mig i en anden. Ja, der er sket en eller anden lille forpludring i gaven.
Ja.
Og så bygger jeg på min gave. Så det har jeg synes ikke, at det er, hvad skal vi sige, behøver ikke at være. Jeg kan godt forstå, at man kan være forvirret over alle de sproglige mærkværdigheder og kunstløb og hop, der er omkring det. Men selve oplevelsen af, at man kan skifte køn, og det synes jeg på en eller anden måde godt kan stemme overens med, at man, du får en krop, og du får noget her, men hvis du vil lave om på det, fordi det er ligesom med marken, jamen egentlig så var den en majsmark, jeg havde fået, men nu vil jeg hellere dyrke æbler.
Fordi, har du set kønsoperationer, hvordan det foregår på YouTube?
Nej, og det har jeg heller ikke tænkt mig.
Prøv at se.
Nej.
Det har jeg ikke set.
Jeg har, fordi, ja, fordi jeg har prøvet at se på det.
Ja. Men, altså, men jeg synes, vi drejer for det. Det virker over et andet sted, som jeg synes er et skævt sted.
Det er
et andet univers, det er en anden udsendelse, hvis jeg siger. Det er en anden udsendelse end den her.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Nå, men, det er noget, du brænder for, og det skal du have lov til, og det er jo også fedt, at der er det, og der er jo flere, der brænder for det, ligesom dig. Og det er bare en helt anden udsendelse. Den,
ja, men det er måske lidt fortalsomme, hvor heldig, altså... Hvis man
er Guds skaberværk.
Ja, hvor heldig er Guds skaberværk. Ja. Og hvis man ikke tror på Gud, så er måske lidt nemmere at acceptere ændringer.
Ja, altså.
Hvis det er ikke så heldig, så kan man leve om på det. Hvis det er heldig, så er det lidt
svært. Jo, men jeg synes ikke, at man på den måde, det kan jo også være, at man uddyber. Jeg kunne lige så godt svare for, at det er en uddybning af Guds skaberværk. Men nu har vi ganske kort tid tilbage, så det er jo vigtigt lige at runde af med nogle, hvad hedder det, nogle afsluttende kommentarer, fordi så skal vi have noget musik. Lige nu er vi altså stadigvæk tilbage i Guds skaberværk. Vi er stadigvæk tilbage i det der med etikken, altså og så hele, hvordan klarer vi den, og er den, behøver man at være religiøs for at opføre sig etisk, og der vil jeg så sige nej.
Nej,
det er jeg enig med dig i. Jeg synes, det er interessant også at sige, at hvis det mislykkes for en, er der så noget at hente i det religiøse? Fordi det er måske der, hvor...
Men der er altid noget, du henter med en god samtale.
Der er der altid.
Jamen, jeg vil opsummere det med at sige, at det drejer sig ikke om privatperson. Det drejer sig ikke om mig. Hvis Olga snakker om det der med kunstskifte, det er igen, jeg sætter mig i centrum af hele forløbet. Og det synes jeg er forkert. Jeg tror, det vi prøver lige at snakke i fodspor af Marcus Melchior, det var det, at vi har som mennesker lidt større forpligtelse end at sørge for os selv. Vi har noget stor verden, der kræver, at vi ligesom satser os ind i og dyrker den og gør den bedre sted at lave. Ikke bare at sætte mig selv i centrum, men se mig selv som en del af langt, langt større. Vi snakkede om det, Tippi, hvis du kan huske, om menighed, om kehila, om hvad betyder det at være ansvarlig, ikke bare for en selv, men for flertallet.
Helheden.
Så jeg vil nok summere det på den måde.
Olga, har du lige en lille tilføjelse her? Er du noget, du lige vil...
Men jeg tænker bare, at mennesket har begrænset tid på jorden, og begrænset antal af energi, og begrænset timer. Så når vi står op, når vi går i seng, vi har begrænset antal af timer. Og hvis du for eksempel beskæftiger sig i disse timer kun med sig selv, så har du ikke tid til det opbyggelige, som du taler om. Så jeg tænker, at det der at huske, at man er dødelig, det ændrer alt det der, hvordan jeg tænker på livet.
Ja. Det tror jeg her bliver det sidste ord for i dag, og tak fordi
mange tak.
I lyttede med, og tak skal I
have. Selv tak.
שירה